Mirëmbrëma, ky është edicioni orës 23:30. Serbia do ta mbështesë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Qëndrimi vlerësohet kundërshtues ndaj procesit e dakordimeve në dialog. Përfaqësues politik e analist serb flasin për bojkot të garantuar të zgjedhjeve në veri. Në Serbi parashikojnë se për votim nuk do të dalin më shumë se 100 serb. Ambasadori Jeffrey Hovenier thot se qëndrimi amerikan për zgjedhjet në veri s'ka ndryshuar. Thërret kandidatet e të gjitha partive të marrin pjesë në procesin demokratik. Besimtarët musliman festojnë Fitr Bajramin. Myftiu Naim Tërnava përqon mesazhe për paqe e dashuri, u bën thirrje të rinjve që të mos e braktisin vendin. Ministria e Arsimit numëroi digitalizimin mes 5 objektivave për ngritjen e cilësisë në procesin mësimor. Në të dhënat e saj, 15% të shkollave figurojnë pa lidhje në internet. Deklarata e presidentit serb Aleksandar Vučić se Serbia nuk mbështet antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe institucionet e saj është përkthyer si politik kundërshtuese e tij ndaj këtij procesi dhe dakordimit të arritur në marrëveshjen e Brukselit, përkatësisht përmbajtjes së aneksit të zbatimit të saj. Analisti Artan Muajgjiri thotë se diskursi përdorur nga Vučić është tentim nga ana e tij që të ndryshojë gjuhën e ashpër e nacionaliste që deri më tani e ka përdorur. Qëndrimi ndaj antarësimit të Kosovës në institucion Në të ndërkombëtare, Vučići e ka shprehur dy ditë më parë në takimin me ministrin e punëve të jashtme të Suedis, Tobias Billström. Udhëhecit e institucioneve shtetërore të Kosovës thonë se me deklarimet e bëra, Serbia ka shkelur marrëveshjet e arritura në Bruxelles e Ohër dhe për këtë kanë kërkuar reagimin e ndërkombëtarve. BE-ja nuk ka reaguar ende, ndërsa ambasada gjermane në Kosovë ka bërë thirrje për zbatim të marrëveshjeve të dakorduara. Por sipas analistit Muhajgjiri, për ndërkombëtarët rëndësi kanë veprimet e Vučićit shumë se sa deklaratat e ti. Pa shenje të fushatës zgjedhore, pa pankarte, promovues janë rrugët dhe pjesët e qytetit të Mitrovicës së Veriut, vetëm dy ditë para zgjedhjeve të parakoshme të së dielës në katër komuna veriore të banuara kryesisht me serb. Përderisa asnjë qytetar serbi kësaj pjese nuk pranoi që të flasë lidhur me procesin zgjedhor që do të organizohet në Mitrovicë të Veriut, Zubin Potok, Lepo Savić e Zveçan, përfaqësues të tyre politik dhe analistët u shprehën të prerë në një qëndrim. Miodrag Miličević, përfaqësues i organizatës AKT, në Mitrovicë të Veriut, thot se bojkoti të dielën do të jetë i garantuar. E kryetari iniciativës qytetare mbietesa serbe, Aleksandar Arsenijević, teksa dha po ashtu sinjale për bojkot, e ka përjashtuar mundësinë e tensionimeve në veri. E në Serbi, presidenti Aleksandar Vučić dhe kryeministri Ana Brnabić kanë vënë në dyshim legitimitetin e zgjedhjeve të së dielës. Vučić e shprehu bindjen se për votim nuk do të dalin më shumë se 100 serb, ndërkësh kryeministria Brnabić parashikoi se parakutive të votimit të dielën do të jenë vetëm 2% e qytetarëve serb me të drejtë vote. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se qëndrimi i Shteteve të Bashkuara lidhur me procesin zgjedhor në veri të Kosovës është i qartë dhe nuk ka ndryshuar. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Hovenier ka rikujtuar se në pajtim me predispozitat ligjore, Kosova më 23 prill do të mbajë zgjedhjet për kryetar komunash dhe kuvende komunale në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të vendit. Duke u bërë thirrje të gjithë kandidatëve nga të gjitha partitë politike që të marrin pjesë në këtë proces demokratik, ambasadori Amerikan ka tërhequr vërejtjen se të gjitha përpjekjet për ta penguar mbajtjen e zgjedhjeve përmes kërcënimeve apo përdorimit të dhunës do të përballen me dënimin e fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar. Në xhamin e madhe në Prishtinë të premtën u mbajt manifestimi kryesor dhe lutja e Fitër Bajramit që udhëhoqën nga myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Në fjalimin e tij para besimtarëve të shumtë në numër, myftiu tha se kjo festë sjell gëzim e cilëtërsi në shpirt pas muajit të Ramazanit, gjatë të cilit besimtarët musliman agjëruan. Myftiu i Kosovës në mesazhin e tij foli për atë se si duhet ta shohin besimtarët Kosovën, vendin ku jetojnë. Ai u foli besimtarëve për sakrificën me qëllim që të kontribuohet për vendin, për tej anës materiale ndërkaq e çmoi rolin e familjes, tek tha se një familje shëndoshe dhe edukuar mirë është themeli për një shoqëri me vlera e parime fisnike. E pas lutjes së Fitër Bajramit, përfaqësues institucional, ata partiak dhe fetar I shprehën urimet e tyre për festën nëpërmjet vizitave bërë Trnavës në selinë e Bashkisë Islame në Prishtinë. Prej aty ata lartësuan rolin e Bashkisë Islame në çështjen kombëtare, ndërsa festën e kualifikuan si moment të rikujtimit për sakrificën, për kushtimin dhe solidaritetin. Digitalizimi I arsimit është një prej 5 objektivave kryesore të Ministrisë së Arsimit për ngritjen e cilësisë në procesin mësimor. Ministria ka premtuar që secila klasë në institucionet e arsimit para universitar do të pajiset me së paku një laptop e një projektor brenda 5 vjetësh. Sipas të dhënave të ministrisë, numri I kompjuterëve në shkollat publike është mbi 9000 për mbi 1000 institucionet e arsimit para universitar. E bazuar në të dhënat e Ministrisë së Arsimit, 15% e shkollave nuk janë të lidhura me internet. Në këshillin e prindërve të Kosovës, thonë se shkollat vuajnë pasojat e mos digitalizimit të proceseve. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 20:30.